Partiya Demokratîka ya Lacivertoza Gertîn a Jaliye Dadgeha Kanûna Bingehîn ya li dijî xwe li İstanbulê bi hukukzanan re civînek li dar xist. Ev civîn, Jaliye Komisyona Mafên Mirovan ya Hukûkê ya HDP-ve hat birêvebirin û hevserokên Partiya Demokratîka gelan Pervîn Buldan û Mîtat Sancar jî tevlî bûn. Her wiha Komala Hukukzanên Azadî Xwest, Bîroya Hukûkê ya Asrinê, Dadgerê berê Dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê Tirkiye Rıza Türmen û bi beşdarvaniya gelek hukukzanan ev civîn pêk hat. Hevserokên HDP Buldan û Sancar balkişandin sergiringiya civînê û ewan xwestin ku pêşniyarên nirxandinan li sergirtina partiya xwe ji hukukzanan bistînin. Hevserok Buldan pêşîn axivî û wê got ku ew wek partî di pêvajoyeke zor û zehmet re derbas dibin.
HDP'ye yapılan saldırıların özellikle HDP kapatma davasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade edebiliriz.
Erişen dici HDP bedoza gertin ere bava ekelez u bez de domen. Ev pırskrek, kuberyan haji gelek caran hatiye sereme. Gertina partiyan jibu demokratik buna Türkiye derben giranın u tıp feyde ve jibu Türkiye tüneye. Ev dozeke siyasiye, lehem dizanın ku jehel hukuki de gelek tişti karın varın kiren. Eme jibu ku HDP neye gertin dikarın behevre çi biken, nikaj biken. Ve got, piştî axaftina Buldan hevserok Sancar jî axivî û wî jî diyarkir ku hemû tawanên dijî HDP vala û bêbingeh in û ew doza girtina HDP jî dijî hukûkê dibîne.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başsavcılığının kullandığı gerekçeler ve sunduğu deliller, tırnak içinde deliller, partimizin kapatılmasını gerektirecek herhangi bir ikna edici bir tablo sunmuyor.
Ne pekane ku tavanın tundi u da başkırına Türkiye ile HDP varın barkırın. Ne pekane ku serdozgeri ya kumarı adadgı ha bilind delil bübine. Hincet u delilin ku çekirin eji divet tükez kanah neken. Ev dost ten ile HDP nihatiye vekirin. Ev dost leheviye aşeti u azadiye hatiye vekirin. Em dıxazın pevajuya doze behemu hezin demokrasiye re bimeşinin. Armanca civîn ameci eve we got civîn piştî axaftinên hevserokên HDP baweyeke girtî bi hukukzanan re berdewam kir. Hêjayî birxistinê ku dadgeha kanûna bingehîn îdanameya bi daxwaza girtina Partiya Demokratîk a Gelan ya Jaliye serdozgeriya komarê ya dadgeha bilind ve hatibû amadekirin kabul kiribû û pêvajoya girtina HDP jî bi fermî dest pê kiribû. Men Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.